Беновска пита.
Борисов, Пеевски, Петков, Денков, Радев. Пука ли ви за България и нас българите?
13 октомври, петък. Първият вот на недоверие към кабинета на ППДБ пропадна.
Колеги, преминаваме към гласуване на проект за решение за гласуване недоверие на Министерския съвет с министър-председател Николай Денков. Ще ви прочита проекта на решение. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 и член 89 Конституцията на Република България реши гласува недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Николай Денков. Денков заради провала на правителството в сектор енергетика. Подлагам на гласуване проекта на решение за гласуване на недоверие. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 214, за 71, против 143, няма въздържали се. Предложението не е прието, вотът е неуспешен.
Бойко Борисов не гласува, бил в Разград. Делян Пеевски обаче подпря със силен гръб, с глобката ли, не коалицията ли, той си знае.
Неуспешен вот на недоверие. До кога вашата парламентарна група ще дава доверието си на това правителство?
Ние сме казали, докато се изпълняват обещанията към българските граждани и работят за хората, ние ще даваме тази подкрепа, защото е важно да го има това евроатлантическо мнозинство.
БСП подготвя още един вот на недоверие.
Пореден цирк. Видяхте загуба на време на всички и на пари на българския данкоплатец. Вместо да си вършим работа, да се занимаваме с цирковете на проруската опозиция.
Само преди минути госпожа Деслава Танасова, председател на парламентарна група на ГЕРБ, заяви, че ще има рокади три министрите.
При ротация.
Да, има достатъчно време до тогава. Нека да се види.
Конкретно вие, да кажем. Бихте ли сменили някой министър?
Рано още за това да се каже. Ние ще кажем кой подкрепяме и кой не подкрепяме. Нека дойде времето за това. Март е далече.
Господин Пеевски, кой е индикаторът, който ще ви покаже, че това правителство се отдалечава от евроатлантическия му път и коя постъпка от страна на Продължаваме промяната, например, може да ви накара сериозно да премислите дали това правителство заслужава да е на власт, тъй като очевидно вие и ГЕРБ сте решаващи.
Значи ако се отклонят от евроатлантическия път на България, веднага ще го свалиме това правителство. Това е първото. Второто, ако не работят за хората. Ако министрите не се заемат много сериозно да решат проблемите на хората и да видим реално подобряване на стандарта на живот, ние ще се оттеглим от тази подкрепа.
Господин Пеевски, правосъдният министър заяви пред Дневник, че ако не се приемат промените в Конституцията така, както са ги предложили, правителството ще подаде оставка.
Промените в Конституцията ще бъдат подкрепени. Това е ясно на всички, затова е излишно да говорим. Това няма да бъде причината да си тръгне това правителство.
Предстои вероятно приемане на декларация в подкрепа на Израел сега в пленарната зала. Какво иска да покаже България с този знак?
Както казахме, ясно, пълна подкрепа на Израел срещу агресора от Хамас.
Господин Пеевски, като казахме за промените в Конституцията, как ще коментирате становището на Венецианската комисия?
Според мен становището е добро. Няма нещо неочаквано за нас. Дори сме доволни от това, което казват. Единството, което е промяната, която за мен е изненада, до сега толкова години се говореше, че трябва да лишиме главния прокурор от права. Това становище е обратно, че се лишава от много права. За мен това е странно. Това ще го дискутираме с колегите. Ние сме за пълно урязване на правомощията на главния прокурор, но ще чуем и колегите с какво искат да се съобразим от Венецианската комисия.
12 октомври 23-та. 4 часа дебат на депутатите за енергийната политика на страната по вотър на недоверие на Възраждане и ТНО и БСП срещу правителството Денков и Габриел. След дебатите лидерът на ГЕРБ Борисов отиде да рита.
Бойко Борисов стартира с гол първенството за ветерани. Ветераните на Витоша Бистрица разгромиха с 6-1 Локомотив София на стадиона в Надежда в първия си матч от новото първенство. Бойко Борисов кара един гол за победата на шампионите през последните 8 години.
Разбира се, че го подкрепиме това правителство, още пък в условията на такава вече международна обстановка. Представете си служебно правителство и нови избори, плюс кметски. Така че това е едно време, в което опозицията ще може да си изговори каквото има да каже.
Има огромна разлика между Борисов сутрин, Борисов на обед и Борисов при вечер.
Нали разбирате? Така че нека да видим как ще се събуди Борисов утре, пък може и до вечерта да каже нещо по-различно. Защото вие виждате, че има много различни послания, които те отправя. На вас казва едно, в залата казва друго, на техните си хора казва трето, на партньорите си казва четвърто. Нека да видим. Ако следваме някои от неговите послания и риторики, би следвало ГЕРБ да гласува срещу това правителство.
Вие ще го убедите или би се спори да го убедите да гласува против?
Как да убедя човек, който липсва в момента в залата? Вие виждате, че ГЕРБ ги няма. ДПС също ги няма. Забелязвате ли, че всъщност липсва каквато и да било аргументация от страна на управляващите партии? Защото единственият, който стана и се изказа и призвика, разбира се, много така приятни емоции, смях и приятелски, дружески закачки, беше Кирил Петков. Той винаги като стане и се изкаже, така настава едно оживление. Другия подобен така забавен субект е Искрен Митев. При него също винаги така много добре му се получава. Сбъркал се е професията, той е стендъп комедиант, може много добре да ни забавлява, прави го успешно. Безплатно при това не му плащаме на човека. Усещам, че се грижи за нашето добро настроение.
И в днешната среща с службите, това, което мога да кажа, е, че някои служби се бяха справили много добре, като служба военно разузнаване. За съжаление, имаше и служби като ДАНС, където мисля, че научих повече вчера от CNN, отколкото от техния доклад. Това, което е ясно, е, че ние трябва да имаме тази реформа в службите.
БСП са готови да внесат и вот на недоверие, следващ, ако кабинета, разбира се, утре хипотетично не бъде свален, в сектор сигурност. Вашия коментар.
Ами това, което казах днес си от трибуна, показва предизборна немощ, когато трябва да използваш вотове на недоверие като част от предизборната ти кампания. Защото реално аз много бих се радвал тази кампания да бъде за как ще решим проблемите на градовете в България, как ще решим проблемите на населените места, на малките населени места. Това трябва да е дебата. А не да се упражняваме през вотване на доверие, само с негативни кампании. Аз днес се обърнах към техните избиратели, че наистина трябва да поискат от своите партии да им дадат решение. Решение за бъдещето, решение как живота да им стане по-добър, а не само да се налива омраза и негативно отношение към парламента.
Притеснително е всичко, което се случва в момента. След зверския тероризъм, който беше осъществен от Хамас към Израел, ние трябва да окажем пълна подкрепа на Израел в тази ситуация, след това, което се случи. За България към момента ни казаха, че няма пряка заплаха. Единствено може и миграционен натиск в един момент, но допълнително ще ни информират. За момента няма нещо, което казаха, че е притеснително пряко за нас. Казаха, че нещата са под контрол, но нека да наблюдаваме. За мен службите трябва да са тази ситуация.
Вашия коментар около дебатите за вота на недоверие?
Дебатите виждате. Пълен цирк, който беше ненужен да губиме времето и парите на
данъкоплатците. Може ли да има късана кръв вчера, а не консултативна среща? Обидихте ли ще пършите?
100% трябваше да има. Това беше излишно. В такава ситуация по целия свят, когато се случва, трябва да има пълно обединение. Това вече да разделяме властите е абсурдно и не трябваше да се случва по този начин. Беше излишно да има два съвета. Нали? И това се случи, защото партийните лидери не бяха на другия. Вие го видяхте сами.
Вината
е, че институциите не са го координирали.
А вие в качеството си на...
За всички институции.
Председателския съвет в качеството на какъв бяхте там?
В качеството си на представител на ДПС.
А службите добре ли са си свършили работата?
С това, което докладваха, за момента смятаме, че си свършили работата.
Може ли вече сте лидера на партията?
Ви дайте, нали, да говорим по темата.
ДПС единодушно ли ще подкрепи правителството?
Да, единодушно ще подкрепим правителството.
А иначе, говори си, не ми пречи.
10 октомври 2023 година. Борисов от Видин.
Са 3 години нищо и нула. Щом допуснахте такива, да стават и първа политическа сила. Сега ще траеме и ще си сърбаме по парата, която ние, българите, сме надробили. Ето ви инфлацията. 2017-та при лошия Бойко и ГЕРБ 0,7%. Сега при готините 7%. Честито! И колкото сте по-добре представители си, толкова по-няма ви влияе с глобката. Защото ако се получи в общините същото като в парламента, ние имаме 69, ПП има 36, но в тая сглобка нищо не може да се планира за дълго време. Законодателната власт, в интерес на истината, Кирил Петков тук се справи много добре, дойде се един списък от закони, приехме тайминг, време на приемане и се справихме добре. Ако също можем да направим и в изпълнителната власт, да видим, ротацията все пак е нещо, което ще докаже, ще прегледаме всеки министър как е работил и тези, които са по-слаби, ще се сменят. Няма да мине вота, правителството е стабилно, сглобката е стабилна, занитена.
12 октомври 2023 година. Асен Василев, Народното събрание.
Какво ви е сериозен изход за това правителство, въпреки че смятате, че водът няма да мине, не така показва математиката? Защо обаче трябва да оставате на власт?
Защото даваме ясна перспектива в каква посока се движи България. Започнахме да вършим изключително трудни реформи, които бяха отлагани 20-30 години. Тези 66 мерки, които бяха заложени за второто плащане, които бяха изпълнени, всъщност предвижиха цели сектори на икономиката напред, сектори, които знаем от години, че има проблеми, които бяха замитани под килима. Започна се пред и съдебната реформа. Това ще е една изключително дълга битка, която трябва да бъде изведена. Първите крачки са направени, имаме още много дълъг път пред нас. И не на последно място, защото зададохме ясна посока на България към Европа и с влизането в еврозоната, и с влизането в Шенген, и с влизането в организацията OECD, която всъщност е, както разговорно се казва, клубоба на богатите, където очакваме 2025 година да успеем да станем членове и да завършим председателство. И на последно място, това, което виждаме в момента, е, че бизнесът започва да инвестира. Спестяванията на българските граждани през последната една година на домакинствата са се качили с 7 милиарда. И България е една от малкото държави в Европейския съюз, по-малко от 5, където доходите, ръста на доходите изпревари ръста на инфлацията миналата година. Пари в бюджета има достатъчно. Всеки месец публикуваме, както знаете, и баланса. В момента имаме над 10 милиарда в сметката на правителството. Благодаря.
12 октомври 2023 година. Николай Денков от Народното събрание.
Водът на недоверие. Имате ли притеснение, че може да мине? Откривате ли някакви основания в критиките на опозицията?
Няма никакви основания в критиките на опозицията. Просто като погледнете фактите, виждате, че няма никакво основание в това, което се говори.
ГЕРБ и ДПС не защитават активно правителството. Да, това като какъв знак го разчитат?
Няма нужда да ни защитават, ние може да се защитим достатъчно. Тези аргументи са много слаби.
Ние всеки ден чуваме критики от партньорите от ГЕРБ, че министри не си вършат работа. Вие вчера загаднахте, че може да има някакви рокади при, разбира се, взаимно съгласие. Според вас, кои министри може да бъдат сменени, ако бихте се ангажирали с такава прогноза?
Което казах и ще го повторя отново много ясно. Министрите трябва да се оценяват според това дали се изпълняват програмата, която е заложена в управленската. В момента всичките министри се оправят с тази програма, така че аз нямам основание за някакво недоволство от някой конкретен министър.
Как ще коментирате становището на Венецианската комисия за конституционните промени?
Становището е много ясно и то е, че по отношение на основните предложения, свързани с правосъдната реформа, Венецианската комисия подкрепя тези предложения. Между другото, част от тях отразяват техни предишни предложения в предишни периоди. Така че тук няма... Нормално е да има критики, когато става дума за такъв сериозен документ. Основната критика е, че недостатъчно подробно са описани мотивите. Добре, ще се опишат тези мотиви. Има критики за това, че може би неподходящо са избрани част от хората, от които може да се избира служебния премиер. Но основното е, че се подкрепя идеята, че трябва да има промяна в статута на служебното правителство. Така че нека да не смесваме подкрепата по всички основни предложения, които имаме, съдържателни, с това, че има критики по отношение на това, примерно колко са мотивите или че трябва нещо да се промени като конкретика в тези предложения. Няма нищо драматично тук. Напротив, процедурата за това е такава. Има 2 месеца. Тези 2 месеца се използват, за да се прецизират предложенията. Не е тайна, че ние чакахме предложенията на Венецианската комисия, така че ако трябва с една дума да кажа как ги приемам, приемам ги с благодарност. Вие как предлагате да махнем? Има много варианти, но за мен е правилният вариант е хората да разберат, че аз ги чувам, екипа в Министерство на енергетиката ги чува. Ние всъщност се опитваме да решим техните проблеми. Това, че някой друг ги лъже и ги лъже всеки ден буквално, за това, че като стоят там и че ние ще стеглим плановете и че като изтеглим плановете ще им решим някои от проблемите, това е откровена лъжа. Аз чакам тези хора да разберат, че ние в момента се опитваме да решим техния проблем. А техния проблем е, че влизат нови технологии, тези нови технологии създават по-евтин ток и всъщност пазара е този, който постепенно, поетапно, за години ще натисне въглищните централи да намалят своя капацитет. И ние се опитваме да им помогнем този преход да се осъществи. Това е което става и колкото по-бързо го разберат, толкова по-добре.
5 октомври 2023 година. Кирил Петков от Народното събрание.
Господин Борисов критикува работата на правителството и посочи 7-8 министерства, които според него не вършат добре своята. Вашия коментар?
Моя коментар е, че виждате как министър-председателът Денков минава криза след криза, напълно успешно. Виждаме как министър на регионалното развитие, например, спира 4 милиарда поръчки и пуска по най-прозрачен начин новите поръчки. Виждаме как министър на финансите успя от минус 6% да стигне 3% дефицит само за няколко месеца. И всъщност това, което мога да кажа на господин Борисов е, че би трябвало да е доста горче подкрепи това правителство. Второто, което трябва да кажа е, че когато говорим за ротация, имаме ясна оговорка, че той без нас не може да смени никакъв министър. Трябва и двете партии да са заедно съгласни, че някой министър трябва да се смени.
Тоест, за неоснователно думите на Борисов, че има критики и хора, които се справят с своята работа в Министерски съвет.
Абсолютно. Аз мисля, че имаме един много добре работещ Министерски съвет в едно много трудно време за всички българи.
Опозицията обаче не мисли така и внася първия си вот на недоверие и следващия четвъртък извънредно се събирате. Виждате ли някаква заплаха да бъде успешен този вот?
Вижте, Възраждане и ИТАНЕ особено са много деструктивни. Те само се чудят как да направят още по-голям проблем за неща, където всъщност няма проблем. И това, което виждаме, е, че на никой не помага този вот на доверие. Не вярвам някой българин в момента да иска да се ходят на поредни избори, а те просто се чудят как да са актуални преди местните избори и затова вкарват цялото Народно събрание да се занимава с така доста глупави техни действия.
8 октомври 2023 година. Бойко Борисов, Плевен.
Няколко думи за чисто партийни. Това съм извадил, понеже господин Петков вчера казал, че ние сме самохвалци и се хвалиме. Тук съм извадил всички закони, ще ги оставя на медиите. Колко закона, колко предложения, на колко решения на парламент аз съм се подписал пръв. Седо, дай ги по-скоро. За да не спориме с него. И в отговор на това, което е казал вчера, ще му отговоря само с едно изречение. В политиката най-важна е математиката. Когато особено ти предстои вот на доверие, както Чърчил го е казал, трябва да можеш да смяташ. И ако имаш едва над 30 депутати, не можеш да кажеш те с 69, че се хвалят. И че ти си направил нещо, а те се хвалят. Истината е, че и ние без тях не можехме. И без ДПС не можехме. Но те без нас пък хептем не могат. И вместо ние като некоалиционни партньори да се похвалиме всички за направеното, защото и те и ние правим изключително тежки компромиси. И си залагаме името. Сложих си подписа преди няколко дни за решенията в енергетиката. При положение, че Това е изцяло работа на правителството. Да си вкара план за възстановяване. И що тогава не им беше виновен Пеевски? Защото ги бранеше като квачка пилци. И без него нямаше да направят споразумение. Не вчера, онзи ден Петков, синдикатите бяха заедно при мене. Бяхме заедно. Заедно решавахме тези въпроси. Прав е Петков. Той направи и донесе списъка с законите, които трябва да приеме до ваканцията. И без един, защото се съгласихме, че няма време за него, всички други ги приехме. Това е истината. Затова ги призовавам колегите от ПП, независимо, че е предизборна кампания, да знаят, че след няколко дни ще има час по математика. И ще се брои. И който може да смята, трябва да знае, че трябва да събере 121. Ако се мисли за най-велики единствен, а другите като пиленца върват след вас, може да не му излезе уравнение. Вчера са пуснали грантова схема за фотоволтаици с батерии по план за възстановяване устойчивост. Това е нещо, което ние забранихме. И то с решение на Народното събрание. Ще раздадат на свои фирми около 266 милиона лева. И 663 милиона лева за други фази. Ако това е вярно, на вота трябва да го обяснат. Ние няма да си сложиме подписа под такава кражба. Надявам се, обръщам се към ПП, към правителството, това да не е вярно. Защото по трънския курс близо милиард. Надявам се да не е вярно. А ако случайно пак са се объркали, защото предишния път казаха, че са объркали, бил индикативен списък. Бързо да задраскват там и да се поправят. Това мога да им кажа. Така че по-добро от това няма към момента. Надявам се колегите от ПП да са си дали сметка и така както Христо Иванов, когато гласувахме 161 депутати за Конституцията, излезе, благодари, поред, по големина на партията, на ГЕРБ, на ППДБ, на ДПС. Така и аз им благодаря за всичко добро, което свършихме заедно. Естествено, че без тях не е могло. Естествено е, че имат много инициативи. Но в края на краищата 69 гласа ги даваме ние, докато ПП имат 30 и няколко. Двойно по-малко. Сложно е, защото на терен сме навсякъде основни противници по градовете, а парадоксът е, че заедно в четвъртък ли, петък ли е, трябва да браниме правителството. Излъчено с техни министри. В такава ситуация не съм си мислил, че мога да бъда поставен някой. Хем да носа отговорност, хем да не мога да взема решение.
7 октомври 2023 година. Бойко Борисов, Ловеч.
Гледам от мен, е по-добър за премиер няма. Как и да го гледам? Искам и се, но... Разбира се, трябва и да се шегуваме от време на време, защото иначе ще кажете, о, дойде до тук, би 2 часа път и какво да ни кажеш, че не възстане. А вие сте гласували за мене, защото знаете какво случва след това, какво сме обещали да го направим. За да може да стане обаче, ни трябва добър резултат на местните избори. Дадеме ли добър резултат, потвърдиме ли си водещата роля като партия, ще си говориме с колегите и ще имаме повече тежест. Народът ще е препотвърдил за пореден път какво правиме ние. Защото, разбирайте, то е цинизъм. Тук са скравена лагерите. София кандидата за кмет е внука на военното контрразузнаване, на държавна сигурност. Аз не знам тези колегите от СДС, по-старите. Те се вика, аз тогава марширувах по плаца още. Как хората го приемат това?
Де си бе да кажа?
Те са ми приятели сега. Няма да... И, ето, виж, дори това не мога да си изкажеме как трябва.
От СДС ни го приема.
И ми в ГЕРБ не го приема. И затова сме заедно.
7 октомври 2023 година. Бойко Борисов, Велико Търново.
Добър ден. Всеки път преди да излеза пред толкова народ, някой може да си мисли, че репетирам. Но на медицински език правя такава медитация, защото от една страна трябва да ви кажа защо трябва да гласувате за нас. От друга се раздвоявам. Компромиса. За едно нещо на Търново и на региона съм сърди. И ще продължа да ви бъда сърди. Защото Ева хубаво говори за болярите, за как търпите 3 години да ви е спрям Хемус от гора. Как търпите международния път да ви мине по средата на града. Един протест нема. Как можахте това да го направите? И сега, вчера, вчера сутринта викахме Андрей Цеков, регионалния министър с Нанков, шеф пък на регионалната комисия. Ще направя всичко възможно, заедно с колегите, Хемус да тръгне. Но, заради вашето поведение, заради вас, тя ще е около 3 пъти по-скъпа. И рече, от вашите жобове ще си извадят много повече пари от данъци. Заради мълчанието, търпението, мога да продължа, но много ще ви обида. И за да не каже някой, ваш опонент, защото ние не мога ги наречем и врагове са, не мога ги наречем и противници, и трябва да намерим брюкселска дума за механизъм за сътрудничество. Не сме и партньори. Нещо такова сме, но не това.
Хибрид.
Не, то е смешно, ама не ми е смешно. Вчера с лидера, примерно, на ПП съм изкарал 4-5 часа заедно по всичките тези теми. Пътна карна, енергийна, закон за енергетика, конституция, план за възстановяване. И вечерта трябва да изляза да говоря срещу него. А на другия ден трябва да отидам и кажа, здрасти, ела да имаме какво правим днеска по дневния ред. И разбирате ли в какво съм поставен аз и колегите? Пари държавата няма. Битката. И ние вчера гласувахме на моите колеги двама. Гласуваха, защото аз бях в Ловечера. Гласуваха пътната карта в енергетика. Гласуваха закона за енергетика. Но този път не им дадох да се подпишем. Защото не съм уверен до край, че плана е добър, изпипан, макар че имаха 3 години. Ние оставихме готов план с Томислав Дончев, представихме го, но те, за да покажат, че са по-добри, не го приеха. И още, благодарение на нас, сега се приема. Но какво точно се приема? Аз не мога да ви убеда, че е правилно. И че е добро. Особено когато видях фирмите, които бяха наредили там. Да, казват, че било случайно, било грешка, било окей. Приехме го. Ма как се появиха там? По какъв критерий? Но нали са партньори и ще си затрая. Предстои много трудно време. Дори с компромисите, които направихме, аз не знам Брюксел дали ще съгласи. Ние изчакваме да бъде внесен от Асен Василев, на който също направихме компромис да не е сега бюджета преди изборите, за да го критикуват, защото той ще бъде за критика, а след изборите да бъдат заложени там парите. Затова, уважаеми медии, казах от кое не съм доволен. И той е длъжен да се поправи. Цялата тежест в момента е върху парламента. И затова, когато имаме претенции към министрите, те се основават на това, че ние сме ги назначили с гласуването на тези господа и в същото време искаме те да работят още по-добре. Това, че ние сме ги назначили, аз съм сменил сигурно над 60 министри и все приятели, все колеги, все от началото. Народа не чака да се учиш на него гръб. Минаха вече четвърти местни. Колко? Колегите от Възраждане, от Титана, от БСП ни подиграват. Защо? Защото все още няма този механизъм, който да ни направи по-силни в тази некоалиция. И аз, нали, слушах онзи ден господин Денков. Полага огромни усилия човек. Но аз съм бил много пъти премиер, но зад мене седяха по над 100 депутата мои. Той няма, има 36 ПП. Аз разбирам колко му е трудно. И затова диалога с всички нас трябва да е ежечасен, ежедневен. Защото по-добро не можем да сглобиме. И ако бяхме честни, защото ние бяхме честни, те не бяха. Да кажат, ние без ГЕРБ и ДПС, защото тези мнозинства, не само за Конституцията, в ежедневната работа, изискват много депутати. Много от тях участват в различни комисии, в форуми, в Европа, в Америка, пътуват. Кворума, не случайно Чърчил е казал, най-важното в политиката е да знаеш математика. А представете си една враждебна ДПС до Възраждане, до БСП и ИТН, при тази некоалиция, където ние не се харесваме. Как ще удържи тази глобка? Обаче като почнат, ама то Певски така, ама ДПС така, ама то за... Ма кажете истината. Ако те не са до нас, ние ще паднеме. Това е истината. Ще заградат трибуната като миналата седмица и какво става? В същото време всички евроатлантически закони, съдебна реформа, конституцията гласуват с нас. Ай малко спрете с лицемерието. Какво да ви кажа? Очаквам от вас за първи път вие да ме разбирате. Защото знам как изглеждаме. Вие очаквате от мене твърдостта, която сте виждали 20 години, от ГЕРБ да е първи и да определя дневния ред, а в момента хем сме първи, хем виждате аматьорска работа. И повярвайте ми, при прегласуванията на второто, на третия път, те се убеждават, че това, което сме им говорили, е истина.
11 октомври 2023 година. Румен Радев, президентството. Президентската институция се проведе консултативна среща за рисковете и заплахите пред националната сигурност в резултат на актуалните конфликти и мерките за тяхното минимизиране.
Уважаеми дами и господа, първо искам да благодаря на министър-председателя, на заместник министър-председателя, началника на отбраната, на ръководителите на службите за сигурност за проведената днес консултативна среща, на която обсъдихме рисковете и заплахите пред националната сигурност в резултат на актуалните конфликти и мерките за тяхното минимизиране, както и необходимостта от технологичното обновяване на структурите от системата за защита на националната сигурност. Използвам случая да поздравя българското правителство за бързата реакция за връщане на нашите съднародници от Израел. Завършването на тази операция остава приоритетна задача. В резултат на изнесените доклади от службите, министерствата, се обединихме около позицията, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на страната, но остават в сила предприетите от правителството мерки за превенция на риск. В същото време е налице тенденция за влошаване на средата на сигурност в резултат на военните действия в Израел, продължаващата война в Украина, кризите в Сирия и Южен Кавказ, растящото напрежение в Западните Балкани, които изправят страната ни пред нови предизвикателства. Ескалацията на въоръжения сблъсък между Хизбула и Израел и въвличането на нови участници увеличава риск от засилени миграционни потоци към страната ни с потенциално проникване на членове на терористични организации. Изненадата, бих казал дори и шокът от първите часове на бруталната агресия на Хизбула срещу Израел ясно показаха огромното значение на службите за сигурност и тяхната адекватност. Затова придобиването, използването на високотехнологични системи за придобиване на своевременна и достоверна информация за нейната обработка и защита остава приоритет. А технологичното обновяване на службите за сигурност няма алтернатива. Противодействието на засиления мигрантски натиск, който увеличава и риска за проникване на терористични елементи на нашата територия, изисква надежна защита на българската граница. Това съответно налага както и ремонт и поддръжка на преградното съоръжение на съществуващите системи, така и придобиване в спешен порядък на нови технически системи за наблюдение, проследяване, регистриране на опитите за нелегално преминаване на границата. Изисква и повишена мобилност и ефективни системи за контрол на достъпа на пунктовете, съответно на нашите гранични пунктове. Изисква да продължаваме усилията, да работим с нашите европейски партньори за тяхната още по-голяма подкрепа. Също така, технологичното обновяване на гранична полиция спомага и за по-бързото постигане на приоритетната национална цел – членството в Шенген. Аз се радвам, че имаме и консенсус пълен, че ние трябва да продължим с тези усилия, както и в по-бърз порядък да завършим изграждането на инициираната от България оперативна целева група за ефективно противодействие на трансграничната организирана мрежа за нелегален трафик на хора. Години наред фокусът на модернизацията на българската армия е поставен върху големите и скъпи проекти. Самолетите, корабите, бойната машина на пехотата. Без тяхната реализация е немислимо да говорим за модерни въоръжени сили. Затова ние на базата на тази среща имаме общото разбиране, че наред с продължаващата реализация на големите проекти за модернизация трябва неотложно да се насочат усилията към нискобюджетни проекти, които да ни дават информационно превъзходство и асиметрично предимство. Но не можем и да говорим за сигурност, без да има дългосрочна, целенасочена политика за хората в системата за национална сигурност. Тревожният проблем, който изисква аварийни решения. Неотложни решения. Това е пресичане на отлива на кадри, привличането на млади хора с качество, програми за тяхната мотивация, професионална подготовка и реализация. Аз мисля, че консенсусът, който постигнахме на тази среща, и тя няма да бъде последната, защото средата за сигурност налага обединяване на усилията на всички институции. А ще бъде само началото на много по-продуктивно взаимодействие на всички нива за решаване на редица важни въпроси. И трябва да сме наясно, че инвестициите в сигурността имат цена. Нерядко твърде висок. Но без сигурност няма устойчиво развитие и просперитет. И вярвам, че консенсусът, който постигнахме днес, ще намери прием и в институциите и обществото.
12 октомври 2023 година. Денков, 49-то Народно събрание. Премиерът академик Денков няма да има енергиен апокалипсис. Реч на министър-председателя от трибуната на Народното събрание по време на дебата за вота на недоверие към правителството.
Единственият провал, който видяхме днес, е в опитите на опозицията да излъже българския народ, че идва някакъв енергиен апокалипсис. Ще ви разочаровам, господа от опозицията. Енергиен апокалипсис няма и няма да има. Защо се провали опозицията? Защото всички изложени аргументи в кавички нямат нищо общо с истината. Само няколко примера. Първо, правителството и Брюксел, както често се цитира, не затварят въглищни централи. Тези централи са под натиск от пазара на енергия, защото навлизат нови технологии, които произвеждат по-евтин ток. Базовите мощности, включително ядрените и въглишните централи, ще бъдат осигурени и подкрепени от държавата още десетилетия напред. И никой не поставя това под съмнение. Второ, вече се работи активно по внедряването на редица нови мощности. Има договор и се работи по внедряването на два нови блока в АЕЦ Козлодуй, всеки от които е с по 1000 мегавата. Подготвя се работа по нов ПАВЕЦ с капацитет, който многократно надвишава капацитета на ПАВЕЦ Шира. А по ПАВЕЦ Шира се работи за неговото ремонтиране. Освен това, се работи по разширяването на газовото хранилище в Чирен, така че да се осигури работата през зимата. Най-важното, до 2040 година се предвижда ръст на инсталираните мощности от сегашните 13 000 мегавата до 30 000 мегавата, т.е. два пъти и половина. При положение, че максималното потребление в България днес в най-студените дни на зимата не надвишава 8 000 мегавата. Трето, няма никаква опасност да затворим мощности, които са необходими за нормалното функциониране на енергийната система. Обратно, България има шанс да остане износител на енергия в съседните страни, само и единствено ако промени технологичните си мощности, това, което правят съседните страни, защото това е единственият начин да осигури по-евтин ток за българите и за гражданите на съседните страни. Ако не го направим, господин Стойнев, тогава ще има внос на електроенергия. Заключение. Плановете не затварят централи. Те помагат на регионите да извършат прехода, който е неизбежен поради промяната на технологиите по света, в Европа и в България. Ние като правителство ще работим, за да подпомогнем хората и бизнеса. Ще работим въпреки лъжите, които използва опозицията, за да заблуждава хората. И хората ще ни разберат и ще ни повярват.
Борисов, Пеевски, Петков, Денков, Радев. Покали ви за България и нас българите. Аз съм Деновска и питам.
Деновска пита.